สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ CCNA 200-301 Official Cert Guide Volume 1ฉบับที่2โดย Wendell Odom เป็นคู่มือเตรียมสอบเชิงเทคนิคสำหรับผู้ที่มุ่งสอบใบรับรอง Cisco CCNA 200-301 เนื้อหาไม่ใช่หนังสืออ่านภาพรวมเครือข่ายแบบย่อเป็นตำราและระบบบททวนที่จัดตามขอบเขตการสอบอย่างเป็นขั้นตอนเล่มนี้ครอบคลุมรากฐาน TCP/IP SNetLANการใช้งานสวิตช์ VLAN STP IPv4 addressing และ subnetting รวมถึงแนวคิดการส่งต่อข้อมูลและการกำหนดเส้นทาง IP ผู้เขียนนำประสบการณ์ด้านเครือข่ายและการสอนมาแปลงเป็นลำดับการเรียนที่ให้ผู้อ่านประเมินพื้นฐานของตนเองอ่านเนื้อหาเชิงลึกแล้วตรวจความเข้าใจด้วยงานทบทวนท้ายบทจุดประสงค์จึงมี2ด้านคือสร้างความเข้าใจว่าเครือข่าย Cisco ทำงานอย่างไรฝึกแปลงความรู้นั้นเป็นการตอบโจทย์สอบและการตั้งค่าพื้นฐานหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของชุด2เล่มดังนั้นเล่มนี้ควรใช้ร่วมกับวอลยูม2เพื่อครอบคลุมหัวข้อสอบ CCNA ทั้งหมดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเส้นทางเรียนแบบประเมินตนเองก่อนลงรายละเอียดโครงสร้างสำคัญของหนังสือคือแบบทดสอบ Do I know this already วางไว้ตอนต้นบทกลไกนี้ไม่ได้มีไว้เพียงตรวจคะแนนช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าจะอ่านบทนั้นอย่างละเอียดหรือมุ่งทบทวนเฉพาะจุดที่ยังไม่แม่นสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเครือข่ายอยู่แล้ววิธีนี้ลดการใช้เวลากับเนื้อหาที่เข้าใจดีและเผยให้เห็นช่องว่างที่มักซ่อนอยู่เช่นความแตกต่างระหว่างการจำคำสั่งกับการอธิบายเหตุผลของพฤติกรรมหลังการอ่านหนังสือใช้รายการหัวข้อสอบตาราง Key Topic และงานเตรียมสอบท้ายบทเพื่อดึงแนวคิดหลักกลับมาใช้งานการจัดลำดับเช่นนี้ทำให้การเรียนไม่จบที่การอ่านผ่านเนื้อหาแต่เกิดวงจรประเมินศึกษาทบทวนและวัดผลอีกครั้งเหมาะกับการเตรียมสอบที่ต้องจัดสรรเวลาอย่างมีหลักฐานอย่างไรก็ตามคะแนนจากคำถามในหนังสือควรใช้ชี้ทิศทางการทบทวนไม่ใช่ใช้ทำนายผลสอบจริงโดยลำพังเพราะข้อสอบรับรองวัดทั้งการตีความสะฐานหนักการและความเชื่อมโยงระหว่างหลายหัวข้อประเด็น2รากฐาน TCP IE และ Ethernet ที่อธิบายผ่านการทำงานของเครือข่ายช่วงต้นของวอลูม1วางฐานด้วยการสื่อสารในเครือข่าย TCP IE หลักการของ Ethernet LANวันและการกำหนดเส้นทาง IP ประเด็นสำคัญคือการมองเครือข่ายเป็นลำดับของหน้าที่ที่สัมพันธ์กันไม่ใช่ชุดคำศัพท์แยกส่วนผู้อ่านต้องเข้าใจว่าข้อมูลถูกห่อหุ้มเป็นหน่วยข้อมูลอย่างไรอุปกรณ์ปลายทางใช้ที่อยู่ใดๆเพื่อส่งข้อมูลในเครือข่ายท้องถิ่นและข้ามเครือข่ายและบทบาทของสวิตช์กับเราเตอร์ต่างๆกันตรงใดรากฐานนี้จำเป็นต่อหัวข้อหลังจากนั้นเพราะการวิเคราะห์ปัญหา VLAN การหาเส้นทางหรือการตรวจสอบการเชื่อมต่อล้วนต้องย้อนกลับมาที่การไหลของเฟรมและแพ็กเก็ตหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะตำราแนวสอบที่ยังย้ำเหตุและผลทางเทคนิคเช่นการแยกความหมายของการส่งข้อมูลภายในลานออกจากการส่งไปยังเครือข่ายปลายทางการเรียนส่วนนี้อย่างรอบคอบช่วยลดการท่องจำคำสั่งแบบผิวเผินผู้อ่านควรเสริมด้วยการสังเกตทราฟฟิกหรือทำแลบจริงๆเพื่อเชื่อมแบบจำลองในหนังสือเข้ากับพฤติกรรมของอุปกรณ์บนเครือข่ายประเด็น3การบริหารสวิตช์VLAN และ STP ในฐานะการควบคุมขอบเขตเลเยอร์2หนังสือให้ความสำคัญกับ Ethernet Switching และการแบ่งเครือข่ายด้วย VLAN เพราะเป็นทักษะหลักของผู้ดูแลเครือข่ายระดับเริ่มต้นการตั้งค่าสวิตช์พื้นฐานไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงการป้อนคำสั่ง CLI แต่เป็นการกำหนดว่าพอร์ตใดอยู่ในโดเมนกระจายข่าวใดๆลิงก์ใดต้องพา VLAN หลายชุดและอุปกรณ์จะแลกเปลี่ยนเฟรมข้ามลิงก์เหล่านั้นอย่างไรการอธิบาย VLAN และ Trunking ช่วยให้เห็นเหตุผลของการแยกกลุ่มผู้ใช้ลดขอบเขตของ Broadcast และจัดระเบียบเครือข่ายตามหน้าที่งานขณะเดียวกัน STP เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าความซ้ำซ้อนมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงลิงก์สำรองเพิ่มความพร้อมใช้งานแต่หากปล่อยให้เกิดวงวนที่เลเยอร์2เฟรมอาจจวนซ้ำจนกระทบทั้งเครือข่ายดังนั้นการเข้าใจบทบาทของ STP จึงสำคัญกว่าการจำสถานะพอร์ตหนังสือยังเชื่อมแนวคิดนี้กับการดูแลสวิตช์ผ่านคอมมานด์Line Interface ทำให้ผู้อ่านฝึกแปลหลักการอ้างออกแบบเป็นการตรวจสอบและการตั้งค่าจริงข้อจำกัดคือการอ่านอย่างเดียวไม่พอควรทำแลบเพื่อเห็นผลของการเปลี่ยน VLAN ครั่งหรือเส้นทาง STP ต่อการสื่อสารประเด็น4 IPv4 Addressing และ Subnetting เป็นเครื่องมือออกแบบไม่ใช่โจทย์คำนวณล้วนหัวข้อ IPv4 Addressing และ Subnetting ในเล่มนี้เป็นจุดที่เชื่อมคณิตศาสตร์พื้นฐานเข้ากับการออกแบบเครือข่ายโดยตรงผู้อ่านต้องแยกให้ออกระหว่างส่วนเครือข่ายกับส่วนโฮสต์ความ prefix length ระบุ network address และช่วงที่อยู่ใช้งานได้รวมทั้งพิจารณาว่าอุปกรณ์ใดอยู่ subnet เดียวกันความสามารถเหล่านี้สำคัญต่อทั้งข้อสอบและงานจริงข้อ ความผิดพลาดในการวางซับเน็ตอาจทำให้การสื่อสารที่ควรอยู่ภายในลานต้องพึ่งเราเตอร์หรือทำให้มีการใช้ที่อยู่ซ้ำและการกำหนดเส้นทางไม่ชัดเจนคุณค่าของแนวทางใน Official Search Guide คือไม่ได้แยก Subnetting ออกจากหัวข้อ Routing แต่ปูให้เห็นว่าการตัดสินใจของโฮสต์และเราเตอร์อาศัยข้อมูลที่อยู่ IP อย่างไรการฝึกควรเน้นความเร็วควบคู่กับการอธิบายเหตุผลเช่นเหตุใดปลายทางจึงต้องส่งเฟรมไปยัง Default Gatewayแทนที่จะหา MAC address ของปลายทางโดยตรงการท่องตารางเพียงอย่างเดียวอาจช่วยตอบคำถามบางรูปแบบแต่ไม่เพียงพอเมื่อโจทย์เปลี่ยนเป็นสถานการณ์ที่ต้องวิเคราะห์เส้นทางข้อมูลประเด็นสุดท้ายการใช้ข้อสอบจำลองและแลบเพื่อเชื่อมความรู้กับทักษะสอบ CCNA หนังสือไม่ได้วางตัวเป็นแหล่งเนื้อหาเดียวแต่เป็นแกนของชุดการเรียนที่ใช้แบบฝึกหัดซอฟต์แวร์ Pearson Test Prepและทรัพยากรประกอบเพื่อสร้างการฝึกหลายรูปแบบรุ่นพรีเมียมมีข้อสอบเต็มชุดหลายชุดคำถามทบทวนตามส่วนและความสามารถในการไปยังบทอธิบายจากคำถามขณะที่ชุด Official Search Guide ยังเชื่อมกับทรัพยากรอย่างคำถามฝึก Flashcards วิดีโอและ Network Simulator Lite จุดแข็งของระบบนี้คือแยกการฝึกออกเป็น2เป้าหมายที่ต่างกันการทำข้อสอบจับเวลาใช้ประเมินการเลือกคำตอบภายใต้ข้อจำกัดส่วนแลบใช้ตรวจว่าผู้อ่านสามารถตีความคำสั่งและผลลัพธ์ของอุปกรณ์ได้จริงหากตอบผิดวิธีที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่จำเฉลยแต่ต้องย้อนหาว่าผิดจากคำจำกัดความขั้นตอนการส่งข้อมูลหรือการอ่านค่าการตั้งค่าการมีลิงก์จากคำถามไปยังบทเรียนสนับสนุนกระบวนการนี้โดยตรงถึงแม้ข้อสอบจำลองจะช่วยสร้างความคุ้นเคยผู้อ่านไม่ควรพึ่งการจำรูปแบบคำถามเพราะเป้าหมายที่ยั่งยืนกว่าคือสามารถอธิบายและแก้ปัญหาเครือข่ายในบริบทที่เปลี่ยนไปได้โดยสรุปCCNA 200-301 Official Search Guide Volume 1เหมาะกับผู้เริ่มต้นสายเน็ตเวิร์กที่ต้องการสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบผู้ดูแลระบบที่ต้องการยืนยันความรู้ด้วยใบรับรอง CCNA และผู้มีประสบการณ์บางส่วนที่ต้องการตรวจช่องว่างก่อนสอบผู้อ่านจะได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อจัดเวลาอ่านตามผลแบบประเมินต้นบททำโจทย์ทบทวนอย่างวิเคราะห์เหตุผลทำแลบควบคู่กับเนื้อหาโดยเฉพาะเรื่อง Switching VLAN STP Addressing และ Routingเพราะหัวข้อเหล่านี้ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งค่ากับพฤติกรรมของทราฟฟิกหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการจำคำศัพท์และคำสั่งสู่การอธิบายว่าข้อมูลเดินทางอย่างไรเหตุใดอุปกรณ์จึงตัดสินใจเช่นนั้นและจุดใดควรตรวจเมื่อการเชื่อมต่อล้มเหลวความโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือสอบทั่วไปอยู่ที่สถานะเป็นทรัพยากรเรียนด้วยตนเองที่ซิสโกรับรองความละเอียดเชิงเทคนิคของเวนเดลโอดอมและระบบฝึกที่ผสานการประเมินตนเองงานท้ายบทข้อสอบจำลองและแลบเข้าด้วยกันอย่างไรก็ดีคือวอลูม1ไม่ใช่คู่มือครอบคลุมการสอบทั้งหมดผู้เตรียมสอบ CCNA ควรใช้ร่วมกับวอลูม2และตรวจสอบบลูพรินท์สอบเวอร์ชันปัจจุบันเสมอเพื่อให้แผนอ่านและการฝึกตรงกับขอบเขตที่ Cisco กำหนดหากคุณต้องการสนับสนุน Wendell Odom คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่